të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delavi, ka kërkuar front unik në luftën kundër korrupsionit në Kosovë.
Countering corruption is a challenge for any government. We hope the training today will assist Kosovo in this difficult but necessary effort.
Luftimi i korrupsionit është sfidë për çdo qeveri. Shpresojmë që trajnimi i sotshëm do ta ndihmojë Kosovën në këtë përpjekje të vështirë, por të domosdoshme, ka thënë Delavi.
Institucionet e Kosovës kanë miratuar ligjin me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja. Krahas këtij ligji, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se në përpjekje për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm, janë në përfundim të punëve për kompletimin e strategjisë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm.
Deputet të Kuvendit të Kosovës dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë japin vlerësime të ndryshme sa i përket përfaqësimit të grave në institucionet e sigurisë në Kosovë. Por që të dy palët pajtojnë se gratë në këto institucione nuk janë në pozita vendimarrëse.
Gjatë këtij emisioni, sot do hënë 14 shtator 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Në Maqedoni, qeveria lavdërohet me uljen e shkallës së papunësisë, por opozita ka shprehur dyshime në shifrat e paraqitura. Bashkimi Evropian e ka zgjatur për 6 muaj ndalesën e vizave dhe ngrirjen e asetëve për disa bashkëpunëtorë të afërt të presidentit rus Vladimir Putin dhe persona të tjerë të përfshirë në aneksimin e Krimes nga Rusia dhe në kryengritjen proruse në lindje të Ukrainës. Forcat e sigurisë në Egjipt kanë vrarë gabimisht 12 persona, përfshirë turist meksikan gjatë një operacioni antiterrorist. Dy aktivistë iranianë suedez e kanë shpallur një projekt për bartjen e refugjatëve që kanë ikur nga lufta në Siri për në Suedi për ta evituar rrezikun e udhëtimit në përdet dhe tokë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delavi, ka kërkuar front unik për luftimin e korrupsionit në Kosovë. Gjatë një seminari të organizuar sot në temën aspekte ligjore të luftës kundër korrupsionit, ambasadori Delavi ka deklaruar se lufta kundër korrupsionit paraqet një sfidë dhe çështje komplekse për çdo qeveri. Ai u ka ofruar institucioneve të Kosovës ndihmën dhe përvojën e qeverisë amerikane për ta luftuar këtë dukuri negative. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Luftimi i korrupsionit paraqet sfidë për secilën qeveri, përfshi edhe atë të Kosovës, ka deklaruar sot në Prishtinë ambasadori amerikan Greg Delavi. Këto komente ai ka bërë në hapjen e seminarit Aspektet ligjore të luftës kundër korrupsionit. Ambasadori amerikan ka deklaruar se luftimi i korrupsionit është sfidë për të gjithë dhe se një program i rrept kundër kësaj dukurie negative do të ishte një lehtësim në identifikimin e veprave të korrupsionit.
Countering corruption is a challenge for any government. We hope the training today will assist Kosovo in this difficult but necessary effort.
Luftimi i korrupsionit është sfidë për çdo qeveri. Shpresojmë që trajnimi i sotshëm do ta ndihmojë Kosovën në këtë përpjekje të vështirë, por të domosdoshme. Një program i rrept kundër korrupsionit krijon mjedisin e atill ku veprat e korrupsionit identifikohen lehtësisht dhe pastaj ndiqen lehtësisht penalisht, ka thënë Delavi. Tutje, ambasadori amerikan ka deklaruar se korrupsioni ka një çmim të lartë për shoqërinë dhe shtetin. Andaj, ai është zotuar se ndër prioritetet e tij si ambasador i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë do të jetë edhe angazhimi përbashkët për të luftuar korrupsionin.
The cost of being corrupt should be very high. This seminar touches on ways that your offices can make a difference.
Çmimi i të qenit i korruptuar do të jetë shumë i lartë. Ky seminar trajton mënyrat se si ju dhe zyrat e juaja mund të ndryshoni gjendjen, ka thënë Delavi. Ai ka ftuar pjesëmarrësit në këtë seminar kryesisht nga institucionet dhe organet kompetente për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, që të hulumtojnë mënyrat më të mira për luftimin e këtyre dukurive negative përmes aspektit ligjor.
Any corruption efforts are one of my top priorities. Working together
Përpjekjet kundër korrupsionit janë nga prioritetet e mia kryesore dhe duke punuar së bashku duhet të sigurojmë që Kosova ka masat ligjore zbatuese të cilat përmbushin standardet më të larta të ambasadës amerikane, ka thënë ambasadori Greg Delawi. Seminari ka vazhduar më pas punimet pa praninë e medjave, ndërkaq pritjet u thas janë që përmes këtyre organizimeve të hulumtohen mënyrat më të mira dhe më efikase për të luftuar këto dukuri. Shkalla e lartë e korrupsionit dhe krimit të organizuar janë potencuar në raportet e progresit të Komisionit Evropian, si edhe në raportet hulumtuese të organizatave tjera ndërkombëtare, si një prej problemeve më të mëdha të zhvillimit të shtetit të Kosovës. Vetë presidentja Kosovës, Atifete Ahjaga, e cila drejton Këshillin Kombëtar kundër korrupsionit, pati deklaruar se Kosova ende nuk e ka fituar luftën e saj kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se në aspektin ligjor, Kosova është përgatitur që të ballafaqohet me ekstremizmin e dhunshëm. Ata theksojnë po ashtu se autoritetet kompetente janë të gatshme dhe po punojnë në vazhdimësi që Kosova në këtë drejtim të jetë e sigurt. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë në identifikimin dhe parandalimin e rasteve të tilla. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Institucionet e Kosovës kanë miratuar ligjin me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja. Krahas këtij ligji, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se në përpjekje për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm, janë në përfundim të punëve për kompletimin e strategjisë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizëm. Edon Myftari, këshilltari kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, tha se Kosova në aspektin ligjor është e përgatitur që të përballet me ekstremizmin e dhunshëm.
Aspektin ligjor, kjo strategji, po ashtu edhe ligji që ndalon pjesëmarrjen luftrat huaja ka kalu, dhe disa segmente tjera që po ndërmerren nga ministritë e linjës, neve si Kosovë, si shtet, na bëjnë shumë përgatitur në raport me rajonin që të përballemi me këtë fenomen dhe me këtë çip.
Miftari ka sqaruar për Radio Evropa e Lirë se strategjia nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm përfshin segmentet e shumta që ndërlidhen me parandalimin, intervenimin si dhe deradikalizimin e personave të dhunshëm.
Gjitha fushat e mundshme të cilat preken nga ky problem do të adresohen dhe trajtohen nga strategjia. Përfshirja e shumë akterve të ndryshëm, qoftë institucioneve shtetërore, po qoftë edhe aty në jo shtetërore apo shoqërisë civile dhe bashkive fetare, ja japin rëndësinë dhe vëmendjen që do ta ketë dhe duhet ta ketë.
Disa nga organizatat joqeveritare në Kosovë kanë kritikuar institucionet e Kosovës për, siç kanë thënë ato, mos koordinimin e duhur kur bëhet fjalë për menaxhimin e situatave në sektorin e sigurisë dhe kërcënimet nga terrorizmi. Skënder Perteshi nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë konsideron se Kosova ka ligjin dhe do të ketë edhe strategjinë për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Ai thotë se këto dokumente duhet të zbatohen në praktik dhe jo vetëm të mbesin në letër.
Strategjia, sidomos plani veprimi, të lëshëm për dëshëru. Në plani veprimi duhet që shumë i detajuar me dhe gjithë aktivitetet cilat të arsien më bo, dhe që një ku e përcaktu me se cilë aktivitet, ku duhet kryet, edhe cilë instruksionohet si përgjeshëm për me e përfënduat atë aktivitet. Për implementimin e kësaj strategjie definitivisht kërkohet një involvim i gjithë shoqërisë, institucione shoqërore, por jo vetëm atyre, kërkohet involvimi edhe i shoqërisë civile, edhe i komunave, edhe sidomos i komunitetit musliman Kosovë.
Perteshi thekson se nuk është duke u bërë sa duhet nga institucionet e Kosovës për identifikimin në aspektin e parandalimit, ngritjes së vedijes dhe të zhvillimit të programeve parandaluese të ekstremizmit të dhunshëm.
Sepse faktori kryesor që mundet me luftu ekstremizmin dhe radikalizmin në Kosovë është ose bashkëpunimi më i madh ndërmjet komunitetit musliman në Kosovë edhe institucione shtetërore. Se ende është një rolli zbatim mes komunikimit dhe bashkëpunimit mes komunitetit musliman në anën e institucioneve shtetit në anën.
Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit mbi luftën kundër terrorizmit në botë gjatë vitit 2014, Kosova është vlerësuar si një vend me kërcënim në rritje nga ekstremizmi islamik. Deri më tash rreth 150 deri në 200 pjesëmarrës nga Kosova në luftrat e huaja dyshuohet të kenë shkuar në Siri dhe Irak. Nga këta rreth 20 raportohen të jenë vrarë sipas të dhënave nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Tekstin e kronikës së kolegut Arton mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale të tjera interesante.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Femrat janë të përfaqësuara në nivel të duhur në institucionet e sigurisë në Kosovë, sektor ky që tradicionalisht është konsideruar si përgjegjësi e meshkujve, thonë përfaqësuese të shoqërisë civile. Por, sipas tyre dhe deputeteve në kuvendin e Kosovës, përveç që përfshirjes, në praktikë ekzistojnë probleme edhe sfida të mëdha për involvimin e femrave në procesin e vendim marjes. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Deputet kuvendit të Kosovës edhe përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë japin vlerësime të ndryshme sa i përket përfaqësimit të grave në institucionet e sigurisë në Kosovë. Por që të dy palët pajtojnë se gratë në këto institucione nuk janë në pozita vendimarrëse. Teuta Haxhiu, antare Komisionit për të drejtat e njeriut të barazi gjinore për personat e pagjetur dhe peticione në kuvendin e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se pjesëmarrja grave në këto institucione nuk është në nivelin e duhur.
Sa do që është një përfshirje krahasu me vitet pas luftës, një përfshirje e paka shumë e kënaqshme, mirë po duhet të punohet shumë a shumë në vetësimin rrotfor dhe në hapësirën që duhet i krijohet femrat për me qenë në këtë sektor.
Por sipas një hulumtimi të realizuar nga Qendra Kosovare për studimet të sigurisë, thuhet se gratë janë të përfaqësuara në nivel të dur në institucionet e sigurisë, sektor ky që tradicionalisht është konsideruar si përgjegjësi e burrave. Donika Emini, hulumtuese në këtë qendër, thot për Radio në Evropa e Lirë se përfaqësimi i gruas në policinë e Kosovës është 14.85%, ku shumica nga ato punojnë në stafin civil. Kurse në forcën e sigurisë së Kosovës 8.23%, por pozita general lejtnant, thot ajo, ende mbetet larg arritjes për gruan.
Megjithatë, ende mbetet shumë kruciale sfida që këto gra kanë brenda institucioneve dhe pozitën që kanë këto gra. Përfshirja pra është e mirë, por nuk di se sa këto gra kanë rol të rëndësishëm në vendimarrje brenda institucioneve.
Edhe nën kryetari sindikatës së policisë së Kosovës, Shaban Tasholi, thot se policia e Kosovës konsiderohet të jetë kam pionën e mesin e institucionëve tjera të sigurisë me përfaqësimin më të lartë të femrave në strukturën e saj.
Se sindikati jem të knasun, ka si më rajonin a jem prim me gjini femnore. Kem shumë gjinis femnore që kanë pozita vendimarrëse.
Përderisa policia Kosovës edhe forca sigurisë e Kosovës, si pas Donika Eminit, kanë një nivel të knaqshëm të përfaqësimit të gruas, sfide madhe mbeten komisionet parlamentare për sigurinë në kuadër të kuvendit Kosovës edhe Agjencisë Kosovare të Inteligjencës.
E kemi komisionin për punë të mbrojtshme dhe mbikëqyrjet e forcës sigurisë Kosovës, ku e kemi vetëm zonjën Danimit e Musliu, e cila përfaqëson gratë aty, dhe Agjencioni Kosovës për Inteligjencë, i cili për shkak të natyrës hermetike të këtij institucioni nuk dihen se sa gra punojnë dhe çfarë pozita kanë ato gra brenda AKI-së.
Sidoqoftë, përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare konsiderojnë se mungesa vullnetit politik dhe mungesa guximit për të sfiduar qasjet ekzistuese, si dhe për të promovuar parimet e barazisë gjinore, ka vazhduar të jetë pengesë për pjesëmarrjen e femrave në pozita vendimarrëse edhe në sektorin e sigurisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Si pas të dhënave zyrtare në Maqedoni gjatë të tremujorit të dy të këti viti, është shënuar rënja më e madhe shkallës e papunësisë në dy dekadat e fundit. Qeveria e Maqedonisë ka theksuar se ky është rezultati implementimit të një serie të masave të politikave ekonomike, përfshirë edhe atë të stimulimit të kompanive për angazhimin e punëtorve. Por partia opozitare, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, konsideron se lidhur me këto shifra, paraqiten dilema, nëse ato janë të sakta, dhe se diskutabile është edhe vetë metodologjia e përcaktimit të kategorisë së të papunëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Sipas të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave në tremujonin e dytë të këtij viti, Maqedonia shënon shkallën më të ulët të papunësisë gjatë dy dekadave të fundit, duke regjistruar kështu vetëm 26.8% të numrit të popullsisë si të papunë. Autoritetet e qeverisë së Maqedonisë kanë theksuar se implementimi i një varg masave të politikave ekonomike ka dhënë rezultate pozitive, duke ndikuar në uljen e numrit të atyre që kërkojnë punë, siç është stimulimi i kompanive të cilat hapin vende të reja pune për mes lehtësimeve të ndryshme. Por partia Maqedonese në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë thotë se ulja e numrit të papunëve është si rezultat i fshirjes së një pjese më të madhe të personave që kërkojnë punë nga regjistri i entit për punësim. Marianço Nikolovski nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë thotë se paradoks në vetë është që në njërën anë Maqedonia shënon ulje të numrit të atyre që kërkojnë punë dhe në anën tjetër vendi në kontinuitet shënon rritje të shkallës së varfërisë.
Дека се намалила стапката на невработени, а не кажувањето каде тие лица од прилика би се вработиле.
Информационот се што улур шкала е папунсис, ndërkohë që nuk jepen të dhëna se ku janë punësuar këto persona, hap shumë dilema se këta të dhëna nuk janë të sakta. Madje diskutabile është dhe vetë metodologjia e përcaktimit të statusit si i papun, nga se qeveria tani përdor metodologjinë që përdor dhe enti shtetëror i statistikave, duke i llogaritur si të punësuar dhe ata persona të cilët mbase mund të kenë punuar vetëm 2 orë brenda javës, por realisht kjo nuk do të thotë se ata kanë status të punësuarit të rregullt, nënvizon Marianço Nikolov nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Nga ana tjetër, ekspertët thonë se ulja e papunësisë bëhet përmes punësimeve në administratën shtetërore.
Qeveria nuk i largohet konceptit të punësimit në administratën shtetërore. Çdo ditë më tepër plotëson administratën shtetërore me aktivistë partiak, kështu është edhe rasti i fundit në armatë, kështu është edhe rasti prake në Ministrinë e Punëve të Brendshme, janë policë, janë administratorë shtetërorë dhe normalisht kjo tregon që ne po futemi në vit parazgjedhor, e qeveria ka më tepër do të ka zmadhë numrin e ushtarëve partijak në për administratë dhe përkundrejt të gjithë rekomandimeve që kishte ti ka institucionet relevante që këtë numër duhet të shkurtot.
Tekson Visar Ademi, eksperti i ekonomisë, ai njëherë është duke ju referuar të dhënave të fundit të Bankës Botërore, të cilat flasin se mbi 500.000 qytetarë të Maqedonisë jetojnë jashtë vendit, thotë se largimi i të rinjve të cilat nuk shohin perspektivë për të ardhmen e tyre në vend, ka bërë që të ulet dhe numri i të papunëve, sepse në bazë të ligjit nëse nuk paraqitet në entin për punësim për çdo muaj, atëherë të njëjtit sistemi i luen nga liste atyre që kërkojnë punë.
Ne kemi me statistika tani që numri i personave që futen në përshkollë fillore shumë i vogël, brez është alarmant, që tregon që personave që janë në karrierë të mesme ose fillestare po largohen më tepër nga Gjonia. Në qoftë nga mos pasja e një lloj zgjidhje për avmërinë e tyre. Sigurisht çështja ekonomike ka të bëjë me çështje politike, ka të bëjë me presionet rinë e tre fjales, një rinë nuk ndjeje që mund të integrohet realisht në këtë vend.
Thekson Visar Ademi, eksperti i ekonomisë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Dy aktivistë iranianë suedez e kanë shpallur një projekt për bartjen me aeroplan të refugjatëve që kanë ikur nga lufta në Siri për në Suedi, për ta evituar rrezikun e udhëtimit nëpër det dhe tokë. Ky projekt është quajtur Refugjati Ajror. Njëri nga organizatorët thotë se ishte inspiruar nga rasti vdekjes tragjike të fëmijës së 3-vjeçar, Aylan Kurdi, pasi ai me familjen e tij nga Irani kishte shkuar refugjat në Suedi si fëmijë 3-vjeçar. Por ka edhe të atill që ky projekt nuk u pëlqen. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Elizabeth Bro. Një grupi i emigrantëve dhe miqve iranian e kanë shpallur një projekt ambicioz për ta krijuar një transport ajror të financuar nga njerëzit e zakonshëm nga territoret e trazuara në gjithë Mesdheun për në Suedi, duke mundësuar që refugjatët e mundshëm të shmangen udhëtimeve të rrezikshme në tokë dhe det. Këtë projekt ata e kanë quajtur Refugjati Ajror. Njëri nga organizatorët e thotë se pjesërisht ishte inspiruar nga pamjet e fëmijës 3-vjeçar Aylan Kurdi me kombësi kurd nga Siria, trupi i pajetit të cilit përfundoi në bregdetin e Turqisë, pasi ania ku ai gjendej ishte fundosur, me çrast u vran nëna dhe vëllai i tij, gjatë të përpjekjes së pashpresë për të arritur në Greqi, që është antare e Bashkimit Evropian. Kisha dëshiruar të bëj diçka prej se ka filluar konflikti në Siri, por ishte vështirë të mendohej për ndonjë mënyrë të veçantë për të ndihmuar, tha Emma De Zand, një menaxher i ri investues në Stockholm, familja të cilit kishte ardhur në Suedi nga Irani kur ai ishte fëmijë. Më tutja i thekson se kur i ka shikuar pamjet të fëmijës Aylan, ka menduar: "O Zot, ne mund t'i dërgojmë njerëzit në Hën, por ne nuk mund t'i dërgojmë ata në Evropë." Në këtë kuadër ai shprehet se kishte pasur ndjenjë të fuqishme për Aylanin, pasi e ka një fotografi të veten si fëmijë refugjat të 3 vjeçar. Përkundër vdekjes së fëmijës Aylan Kurdi dhe mijëra të tjerëve, refugjatet nga Siria vazhdojnë të rrezikojnë jetën e tyre për të arritur në Evropë. Ideja është se refugjati ajror do t'i angazhonte aeroplanet e kompanive ajrore, ndërsa refugjatët do të fluturonin direkt në Suedi, pas një kontroli detaj për identifikimin e kërkuesve të përshtatshëm për statusin e refugjatit. Emma De Zand dhe bashkëkombësja e tij iraniano-suedeze Suzanne Najafi vendosën se do të bënin saktësisht këtë gjë. Kështu që pas diskutimeve me miqtë dhe të njohurit, më 10 shtator i shpallën planet për projektin Refugjati Ajror. Sipas legjislacionit aktual të Bashkimit Evropian, kompanitë ajrore mund të bartin udhëtarët vetëm me pasaporta ose viza të vlefshme në destinimet në BE dhe personat të cilve është premtuar azili në shtetin ku arrin. Suedia u garanton azil të gjithë sirianëve, por kompanitë ajrore gjatë kontrollit shpeshherë bëjnë gabime. Neve nuk na lejohet që të bartim refugjatët të cilët nuk e kanë të garantuar azilin, tha zëdhënësi kompanisë ajrore skandinave SAS, Henrik Edstrom, duke e theksuar rastin e Stambollit në Turqi, ku janë vendosur afro 2 milion refugjat që kanë ikur nga lufta në Sirinë e fqinje. Në këtë kuadër ai e paraqet problemin se brenda një minutë ose më tepër, personeli i kompanisë në Stamboll duhet të vendosë nëse pasaporta udhëtarit sirian është autentike. Zëdhënësi Edstrom vlerëson se projekti refugjati ajror është nisme mirë, por thekson se ky projekt nuk do ta zgjidh krizën. Asociacioni i kompanive ajrore suedeze javën e kaluar i ka shkruar Ministrisë së Jashtme të Suedisë dhe Autoritetit të Migracionit duke kërkuar që të tërhiqet përgjegjësia ligjore e kompanisë për shkak të rritjes së jashtëzakonshme të imigrantëve që dëshirojnë të fluturojnë. Sipas këtij asociacioni, kjo gjë do të mundësonte që kompanitë ajrore të pranonin më tepër refugjat të mundshëm si udhëtar. Por Zand dhe Najafi janë të bindur se refugjatët mund të fluturojnë në Evropë edhe sipas legjislacionit aktual, ndërsa ndërmarrja tyre jo fitimprurëse synon investimin e parave të veta në mënyrë që autoritetet suedeze të tregojnë gatishmëri për pranimin e udhëtarëve të kontrolluar paraprakisht. Themeluesit e projektit Refugjati Ajror thonë se do të punojnë me organizatat jo qeveritare lokale për të qenë të sigurt se udhëtarët me të vërtetë janë persona që meritojnë azil. Por nëse udhëtari refuzohet në kufi, Refugjati Ajror do të duhet ta kthente atë prapa dhe të paguante dënim. Kjo ndërmarrje thot se ka mbështetje nga donatorët privat dhe kompanit dhe se planifikon që fluturimi parë do të realizohet para se në Stockholm këtë dimër të bije bora e parë. Por me gjithë qëllimet e mira të këtij projekti, sjellja e më tepër refugjatëve në Siri nuk është mirë pritur nga të gjithë. Ne nuk duhet të harrojmë sfidat me të cilat të ballafaqohen imigrantët në Evropë, përfshirë papunësinë dhe izolimin, thot Afram Jakub, presidenti i Federatës së Asirianëve në Suedi. Natyrisht, planet tona nuk do të përfundojnë në krizën e refugjatëve, por ky është një hap, thot Emad Zand. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendëse kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, njëherësh ministër i jashtëm, ka pritur në një takim njoftues komandantin e ri të KFOR-it, gjeneral-majorin Giuliemo Luigi Miglietta, i cili ka marrë këtë post në muajin gusht. Siç e thuhet në njoftimin e Ministrisë së Jashtme, Thaçi e ka njoftuar komandantin Miglietta për të arriturat në Kosovë. Kosova ka marrëdhënie të shkëlqyera me fqinjet dhe ka nisur procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, që i kontribuan paqes dhe stabilitetit në rajon, ka thënë Hashim Thaçi. Dy zyrtarët kanë diskutuar edhe për mundësitë që vala e refugjatëve ta prej Kosovën, për çështjen e pjesëmarrjes së qytetarëve kosovar në luftrat e jashtme dhe për protestat e paralajmëruara të opozitës në Kosovë. Të dy ata janë shprehur në favor të vazhdimit të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it. Bashkimi Evropian ka zgjatur për 6 muaj ndalesën e vizave dhe ngrirjen e asetëve për disa bashkëpunëtorë të afërt të presidentit rus Vladimir Putin dhe persona të tjerë të përfshirë në aneksimin e Krimes nga Rusia dhe në kryengritjen proruse në lindje të Ukrainës. Bashkimi Evropian ka thënë se vlerësimi gjendjes nuk e arsyeton në ndryshimin në regjimin të sankcioneve, ndaj 149 personave dhe 37 subjekteve. Bloku Evropian ka koordinuar sankcionet e ti në bashkëpunim të afërt me Washingtonin. Zgjerimi u bë derisa trazirat në lindje të Ukrainës vazhdojnë, pavarësisht të marrëveshjes për armpushim midis forcave qeveritare dhe kryengritësve pro-rus. Kievi dhe Perëndimi akuzojnë Rusin për mbështetje të separatistëve me armë dhe ushtar. Moska i ka hedhur poshtë këto akuza. Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian kanë nisur bisedime urgjente për krizën e migrantëve në Evropë. Bisedimet po bëhen një ditë pasi Gjermania ka vendosur për rikthimin e kontrollit në kufirin me Austrinë për të ndalur fluksin e imigrantëve. Ministrat po bëjnë në përpjekje për tejkalimin e mospajtimeve për sistemimin e tyre. Bisedimet në Bruxelles do të fokusohen në një plan të Komisionit Evropian për shpërndarjen e 160.000 refugjatëve në gjithë BE-n, duke u bazuar në kuota të detyrueshme. Paranisjes së takimit, policia hungareze ka thënë se numër rekord prej 5.809 imigrantësh ka hyrë dje në Hungari. Prej ditës së nesërme në Hungari hyn në fuqi një ligj i ri në bazë të cilit të gjithë njerëzit që kalojnë ilegalisht kufirin mund të arrestohen. Slovakia ka njoftuar sot se ka rikthyer kontrollet në kufit e saj me Hungarinë dhe Austrinë për shkak të krizës. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara në koalicionin global për luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik, gjenerali pensionuar i Marinës John Allen, ka thënë se është bërë përparimi dukshëm në luftën kundër grupit militant gjatë vitit të kaluar. Megjithatë, Allen ka thënë se vetëm zgjidhja politike dhe jo fitoria ushtarake do t'i jepte fund luftës gati 5 vjeçare në Siri. Në një intervistë për jetën televizive ABC, Allen ka thënë se kur e ka marrë postin aktual, një vit më parë, ai nuk ka qenë i sigurt se Iraku do t'i mbijetojë sukseseve të grupit Shteti Islamik, po ashtu i njohur si Daesh. Në muajt e pasues kemi parë përparim të dukshëm në shumë aspekte, tha zoti Allen dhe ka shtuar se pa platformë politike, pa zgjidhje politike të këtij konflikti, pavarësisht se çfarë do të bëjmë ushtarakisht, nuk do ta zgjidhim krizën. Forcat e sigurisë në Egjipt kanë vrarë gabimisht 12 persona, përfshirë turist meksikan gjatë një operacioni antiterror. Ministria e Brendshme ka thënë se turistët kanë qenë duke udhëtuar me 4 makina që kanë hyrë në një zonë të kufizuar në rajonin Vahat. Incidenti ka ndodhur të dielën në një zonë që është jashtë kufive për turistët e jashtëm, thuhet në deklaratën e ministrisë, por nuk jepen detaje për lokacionin e saktë. 10 meksikan dhe egjiptian po ashtu janë plagosur dhe janë duke u trajtuar në një spital lokal. Egjipti është duke luftuar kundër militantëve islamik për vite të tëra. Sulmet ndaj ushtrisë dhe policisë, sidomos në gadishullin Sinai, janë përshkallëzuar prej se presidenti islamist Muhammed Morsi është përmbysur nga pushteti në vitin e 2013. Presidenti Meksikës Enrico Pena Nieto e ka dënuar incidentin dhe ka thënë se ka kërkuar hetime gjithëpërfshirëse nga qeveria egjiptiane. Ministria jashtme Meksikës ka konfirmuar se supaku dy shtetas të saj janë vrarë dhe ka thënë se është duke punuar për të konfirmuar identitetin e viktimave të tjera. Militantët të Taliban kanë sulmuar një burg në qytetin Ghazni të Afganistanit, duke vrarë disa zyrtar policor dhe duke liruar qindra të burgosur. Sulmi ka filluar me shpërthimin e një makine bombë, ndërsa militantët pastaj kanë hyrë brenda kompleksit. Zëvendës se guvernatori provincës Ghazni, Muhammed Ali Ahmadi, ka thënë se mbi 400 të burgosur kanë ikur. Si pas ti, afro 80 janë në rizën. Ahmadi ka thënë se 4 pjestar të forcave të sigurisë janë vrarë, ashtu si edhe 7 Taliban. 6 burat armatosur me uniformë ushtarake kanë hyrë në burg. Fillimisht ata kanë thyer drynin e hyrjes kryesore të burgut dhe u kanë bërë thirrje të burgosurve. Ne jemi Taliban, kemi ardhur për t'ju liruar, ka rrëfyer ngjarjen Ahmadi. Zëdhënës i Talibanve, Zabibullah Mujahid, ka konfirmuar se grupi i tij e ka kryer sulmin. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.